Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: граѓаните да не паничат од нови поскапувања, но властите да бидат на штреки ако треба да реагираат. Премиерот Зоран Заев ги плаши гласачите со ВМРО да помене. Мрачна деловна империја зад подемот на фудбалскиот тим Шерев Тирапостол, кој доаѓа од оцепениот регион во Молдавија. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Народна банка најави повисока инфлација. Светска банка рече дека годинова инфлацијата ќе биде 2,4% со тенденција да се нормализира. Економските аналитичари велат дека граѓаните не треба да креваат паника, дека ќе има нови поскапувања, но властите да бидат на штрек, да следат што се случува и соодветно на тоа да преземат мерки. Повеќе од Марија Тумановска.
Растот на цените на енергенсите само ги потврди очекувањата на економските експерти дека стапката на инфлација во земјава најверојатно ќе биде повисока од предходно проектираната од 2,3%. И официјално гувернерката на Народна банка Анита Бежовска изјави дека со оглед на движењето на цените на храната и енергенсите најверојатно ќе биде направена умерена нагорна ревизија на инфлацијата со следните макроекономски проекции, но дека сепак не станува збор за раст на цени која алармантен. Од НБРМ додаваат дека засега се очекува инфлацијата да остане во умерени рамки, како што предвидува и Меѓународниот монетарен фонд. Благица Петрески од Институтот за економија Finance Think вели дека во моментов нема потреба од паника за влијанието на инфлацијата на натамошни поскапувања.
Сметам дека во моментов не треба да генерираме било какви други мерки. Во еден дел ќе бидат овие инфлаторни притисоци привремени, а што ќе се случува понатаму со третиот фактор на електричната енергија, тука треба да следиме и соодветно да преземаме мерки.
Вели Петрески, поскапувањата на производите се резултат на зголемените цени на енергенсите, особено на цената на струјата, и затоа според неа на краток рок државата треба да интервенира само во однос на домашното производство на електрична енергија.
Значи, ние треба што поскоро да започнеме со такви структурни прашања да решаваме, каде што на краток рок единствено решение е да се обидеме оние потенцијали кои постојат во земјата, да ги искористиме максимално за да ја зголемиме понудата на електрична енергија и домашното производство.
Професорот Алаудин Зекири од Универзитетот на Југоисточна Европа вели дека во моментов имаме умерена инфлација, која Народната банка со помош на монетарните инструменти ја држи под контрола.
Добро, сега најголемиот двигател на ова, кажи, изгледувањето на инфлацијата се глобалните цени, мислам во регионот и пошироко, значи. Ако последно само се зема, значи, изгледувањето на цената што се предвидува да биде, значи, од последниот квартал на 2021 понатамо за електричната енергија, значи, тука веќе имаме пораметување на тие енергетски биланс. Ако електричната, значи, енергија се поскапува, значи, тоа е основен импут за производството и понатамошните текови на макроекономска стабилност.
Вицепремиерот за економски прашања Фатмир Битики пак неодамна изјави дека стапката на инфлација е во рамки на проектираното и стабилна со можни мали поместувања. Тој додаде дека владата во соработка со приватниот сектор будно ќе ги следи состојбите и ќе интервенира онаму каде што е најнеопходно за да нема драстични поскапувања на прехранбените производи. Според некои аналитичари пак индексот на цените на мало е сериозен сигнал дека тука треба внимателно да се дизајнираат политиките, затоа што тоа удира директно на потрошувачката кошничка која доминантно е од прехранбени производи. Обично прехранбените производи во таа кошничка учествуваат до 40%, а растот на цените на основните прехранбени производи, почнувајќи од жито, леп, млеко, масло и други, ќе биде особено тежок удар за семејствата кои се социјално загрозени, велат експертите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев ги плаши гласачите дека се заканува злото, алудирајќи на ВМРО ДПМН. Ваквите изјави на премиерот Заев не само што потсетуваат на реториката на поранешниот премиер Никола Груевски, туку генерално тоа е политика на СДСМ во целиот предизборен период, вели деканот на факултетот за безбедност Никола Дујовски. Груевски во 2009 година исто така преку писмо ги повика неговите сопартици на мобилизација и како што подоцна изјави да им се приклучат на прогресивните сили во земјата. Анализата на оваа тема ја подготви Марија Митовска.
Народот сака да види подобри резултати, но од спротива се заканува злото. Ние сме борбата против злото, вака гласеше една од пораките на премиерот Зоран Заев по првиот круг од локалните избори, на кои СДСМ освои помалку градоначалници, отколку ВМРО ДПМН. Тој порача и дека народот на 31 октомври, кога е вториот круг од гласањето, ќе одлучи дали е за слобода, демократија, интеграција и дома и во Европската унија, или е за молк режим и нови поделби, дома и кавги со соседите и светот. Не само изјавата подсетува на реториката на поранишниот премиер Никола Груевски, туку генерално тоа е политиката на СДСМ во целиот предизборен период, вели професорот Никола Дујовски.
Тоа се покажа како неправилна, лоша позиција на партијата, дека тие се тие што влечат напред, од другата страна е само зло и така натаму. Веројатно, мудар политичар сега во наредниве 10 дена ќе се посвети на реалните проблеми со кои што граѓаните се соочуваат на локално ниво, а не на травот од европските интеграции. За нас европските интеграции се неостварливи заради други причини, а не заради локалните избори. А резултатот кој што ќе биде испорачен на 31 октомври ќе се однесува на локалната власт.
Стефер Селими од Демокраси Лаб вели дека ситуацијата е различна, бидејќи тогашната реторика на Груевски беше подолба на патриоти и предавници и се играше со емоциите за етничките прашања, а повикот на Заев се однесува на фактот дека од страна на ВМРО ДПМН нема јасен став за тоа дали партијата со доаѓање на власт ќе ги подржи досега постигнатите договори и дали ќе ги врати назад реформите за кои беа против.
Секако дека ова е во слов на пиар тактиката на власта и тука и премиерот игра со емоциите на граѓаните, меѓутоа суштински се разликуваат многу едни со други.
Дујовски додава дека ваквите пораки на Заев може би нема да ја одземат гласови на СДСМ, но таквиот пристап е непотребен.
Сигурно ова не е политика која што ќе ги убеди граѓаните да одат сега и заради стравот од ВМРО кое се уште е нереформирано да гласаат за Социјалдемократскиот сојуз. Мислам дека требаше многу поразлична кампања, многу посветена кон граѓаните, со многу повеќе отворен пристап, а не со заплашување дека ако не смениат тие другите ќе направат уште поголемо зло. Тоа се виде дека на 17 октомври даде лош резултат.
Првиот круг на локалните избори ја промени политичката слика во државата. Вкупно 34 општини добија градоначалник во првиот круг, од кои 22 се од ВМРО ДПМН, а 9 освои СДСМ.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За само 4 години, владеачката СДСМ е исправена пред опасноста да ја загуби локалната власт во Битола, откако во 2017 година ја доби со рекордно високи резултати за градоначалник и советници. Кандидатот на ВМРО ДПМН Тони Конјановски води со 1645 гласа повеќе од Христо Кондовски на СДСМ. Но кој и да биде градоначалник, тешко дека ќе може комотно да управува во Советот, каде силите се скоро израмнети. Битолчани од новиот градоначалник очекуваат да им ги подобри условите за животот во градот. За ова од Битола Нијала, Жанета Здравковска.
Кој ќе стане градски татко, ќе зависи од тоа кој ќе успее да ги привлече гласовите од другите кандидати за градоначалници кои не влегува во вториот круг, политички партии, советнички групи, независни гласачи и оние битолчани кои во кутиите оставија 2600 неважички ливчиња. Ете што очекуваат битолчани.
Подобрување.
Да нема некои проблеми. Подобро и за другите да имаме живот, да се креваат плати, да додаме напред.
Во градот многу фали. Треба многу да се направи. Прво и прво улиците. Градинки нема. Све.
Кондовски најави локално обединување на целиот коалицијски потенцијал во вториот.
Влегов во изборната трка како млад, нов човек во политиката, кој се градо до знаење низ личните постигнувања во стопанството, е подготвен да ги стави на ваша услуга. Најавувам локално обединување оценување на целиот коалициски потенцијал, кој во првиот круг беше разлеан на повеќе страни, како и поттик за излезеност на сите кои од различни причини не излегува на гласачките места.
ВМРО-ДПМНЕ со огномет го прослави водството само 4 години подоцна од како во 2017 година доживеа катастрофален пораз од кандидатката за градоначалник на СДСМ Наташа Петровска, која тогаш освои 31.337 гласови, а предходно никогаш немало кандидат со добиени повеќе од 30.000 гласови. Тогаш кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ освои 17.715 гласови. Овој пат за Конјановски од ВМРО-ДПМНЕ гласаа 19.571 битолчанец, а за Христо Кондовски 17.926 Конјановски вети.
Гарантираме создавање исти стандарди за живење и задоволување на основните потреби на сите луѓе во Битола. За мене не постојат поважни и помалку важни граѓани. За мене сите сме битолчани. Гарантираме Битола ќе биде градот со кој заедно ќе се гордееме.
Но кој да биде градоначалник тешко ќе може комотно да управува со Советот каде силите се скоро израмнети. И кој ќе го има мнозинството ќе зависи најмногу од помалите политички партии и група граѓани како Левица и поинаку. СДСМ и коалиционите партнери во Обштинскиот совет во предходниот мандат броеа 17 советници наспроти 11 на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. На овој пат ВМРО-ДПМНЕ има 13, СДСМ 11, ЛДП 1, ДУ 1, поинаку 3 и Левица 2.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Фудбалската екипа Шериф Тираспол од заборавениот сиромашен агол на Европа не само што се квалификува за најпрестижниот европски фудбалски турнир, туку успеа да победи и еден од фудбалските титани во сегашната фаза на надпреварувањето во Лигата на шампионите. Но што се крие зад ваквиот успех? Ќе ви открија Гоца Танасов.
Неверојатниот настап на Шериф Тираспол во Лигата на шампионите широм светот се најде на насловните страници низ целиот свет, особено по победата кон крајот на септември над Реал Мадрид со 2:1. Но зад холивудскиот подем на тимот се крие мрачна приказна. Шериф Тираспол е дел од поголема деловна империја основана од двајца мажи со мрачно минато, која не само што доминира во бизнисот, туку и во политиката во Транснестар, оцепен регион на Молдавија, кој граничи со Украина и зависи од поддршката на Кремљ. Компанијата создадена од Виктор Гусан и Илија Казмали, Шериф ООД, се состои од супермаркети, бензински пумпи, градешни компании, хотели, мрежа за мобилни телефони, пекари, дестилација, како и мини-медиумска империја на радио и ТВ станици. Се вели дека оваа компанија контролира околу 60% од економијата во регионот. Незиниот најпознат имот е Шериф Тираспол, кој е основан во 1997 година. Фудбалскиот тим е само дел од империјата која економски ефективно го контролира оцепениот регион, објаснува Сабине фон Ловис од Центарот за источноевропски и меѓународни студии во Берлин. Истото важи и во политиката. Секој пратеник е поврзан со партијата основана од Гусан, додава фон Ловис, мислејќи на владеачката партија Обновление или Обнова. Проруските сепаратисти во Транснестр прогласија независност од Молдавија во 1990 година, откако се распадна Советскиот сојуз. Две години подоцна сепаратистите се бореа против владините сили во конфликт во кој загинаа речиси 600 лица. Регионот сега е поделен на три еднакви етнички малцинства – украинци, руси и молдавци. Транснестр со собствена гранична полиција, војска, валута и знаме не е признат на меѓународно ниво, но Москва неофицијално ја поддржува самопрогласената влада. Денес таму се стационирани меѓу 1500 и 2000 руски војници во еден од најдолготрајните замрзнати конфликти во Европа. Мадалин Нечуту, новинар во Кишиње, вели дека успехот на теренот најверојатно нема да биде од полза на Транснестр, а камоли за Молдавија. Видовме тим со многу пари, кои, како што велат во банките, произведува дивиденда, стигна до групната фаза од Лигата на шампионите, од која кориски имаат собствениците на клубот. Меѓутоа, можеби најголемата награда е така нареченото спортско перење на меѓународниот имидж на Транснестр, тврди Нечуту. Лидерите во Транснестр, со голема помош од Русија, се обидува во последните години да го подигнат имиджот на регионот на меѓународно ниво. Но она, што не можеа да го постигнат преку класичната дипломатија, го постигнаа преку фудбалската, заклучува тој.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.